Ons mag ons erediens begin met ons openlike verklaring, waarna ons die seën van die Here ontvang. En ons sing ons daarna ons loflied uit Psalm 75. In Gods hand 'n beker blink, en die druppels skuim en spring uit die bitter mengeling waar die sondaars van moet drink. Ja, die goddelose mond suig die droesem tot die grond. Psalm 75 vers 1. 2 en 5. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van God die Heilige Gees. Amen. Here, onze Here, U naam is heerlik oor die hele aarde. In die ewigheid het U U raad vasgestel, en soos wat U U plan gemaak het, so voer U dit uit. U die enige ware God, U laat U nie van U plan afwyk nie. Dit wat U sê, doen U. U beloftes kom uit. Ons is U kinders. Ons is aan U verbind. En ons dank U dat ons in Jesus Christus 'n middelaar het, wat ons so aan U vasmaak, dat ons nooit uit U hand geruk word nie. U trou verbond is vas, en daarin vind ons soveel rus en soveel vrede. Hier op aarde is daar kracht aan U werk, wat ons nie weet wat van dit alles moet word nie. Mense magte kom in opstand, en ons sien hoe die nasies te kere gaan en die volke nietige dinge bedink. En tog U werk gaan aan. U laat die goddelose mond drink uit U beker wat regverdig is. en hulle sal drink tot op die droesem. Dankie dat ons mag drink uit die beker van heil, die beker van danksegging, wat ons met danksegging mag seën. Die beker van verlossing van ons Here Jesus Christus. Dankie dat ons mag geniet van al u rijke goedheid en genade. En dit alles omdat u dit so beskik het om ons te verlos om Christus wil. Ons verdien daar niks van nie. Dankie vir u genade, vir u eindeloose trou en geduld met ons. As ons na ons eie lewe kyk, dan kry ons skaam vir alles wat ons doen. Daar is soveel onbesonne praat en soveel dinge wat ons dink, wat nie reg is nie. Ons dade getuig nie van genoegsame dankbaarheid nie. Van nature is ons allemaal in sonde ontvang en gebore, aan allerhande ellende, aan die verdoemenis onderwerp. En u maak met ons bemoeienis. U red ons uit. U is vir ons een God van nabijheid. U loop ons op een pad van liefde en genade. Nie omdat ons iets verdien nie, maar omdat u wil. U maak jezelf aan ons bekend, as die God van ons vaders, Abraham, Isaac en Jacob, ons God en Vader. U het ons lief, omdat u wil. Dankie dat ons u kinders mag wees, ons wat vandag hier in die lewe is. En is ons bede, Vader, dat u in ons een hartelike lus en liefde sal werk om u met oorgawe liefde hê en te dien, met al die kragte tot ons beskikking. Seën ons almal saam, jonk en oud, om met blydskap te dien, dat het nie vir ons zwaar sal wees nie. En om die goeie stryd te stry sonder om moeg te word. Ons leef in 'n wêreld waar die goddeloosheid toeneem, ook in ons eie land. En elkeen maak soos hy dink wat goed is in sy eie oë. Leer ons om te stry vir wat goed is en om die rug te keer op dit wat verkeerd is. Gee genade vir ons ouers om ons kinders hierin reg op te voed. Maak ons getrou in alles wat ons doen. Seën ons in die onderrig van ons kinders. Seën die skole hierin. Wees met ons almal in die onderwys beroep. Onderwysers en kinders. Seën die katekisasiewerk. Die teologiese skole. Almal op sendingvelde. Oral waar die woord uitgaan op soveel maniere, dat ons oral mag kennis kry van u die Almachtige en ons diep onder die indruk mag kom van wie u is en wat u alles doen. Lei ons deur u gees. Seën ons in ons Bybelstudiewerk, in die gemeente. Wees u kerk nabij, Here. Ons kerkverband is onder geweldige druk, daar gebeur soveel dinge, daar word soveel besluite geneem, en ons moet bely dat al ons besluite nie ten goede is, en dit weet ons. Dit word in swakheid geneem. Ons wil die goeie, maar die swakheid kleef ons aan. Bewaar ons in die genade, reken ons die kwaad nie toe nie. Beskerm ons in die liefdevolle sorg. Die woord gaan oop en ons mag luister. Ons het die wet, om ons lewe volgens te rig, sodat ons die dankbaarheid mag hê wat ons nodig het om u te kan verheerlik. Laat ons leef by die verlossing in Christus. Nie soos slawe nie, maar soos vrye mense. Kinders wat u lief het. Maak ons ore oop en maak ons harte ontvanklik. Maak ons gewillig en bereid om het graagte te luister. Verhoor ons om Christus wil uit genade en die vergeving van al ons sondes. Amen. In Psalm 115 sing ons oor die enige ware God en ook oor die nietigheid van die afgode. Gode van die heidendom, goue of silverbeeldenis, waar die mens sy knie voor krom, niks as eie maaksel is, Daar is een mond, maar sonder taal. Daar is een oog, maar sonder straal. Ore het hulle, maar die is doof vir die klank van stem of taal en die neus van afgodshoof kan nie ruik of asemhaal. Hande het hulle al kant vas, vingers wat nie voel of tas. Ons sing nou vers 3 tot 5 en ons sal direk na die woordbediening vers 6 sing. Vanaand gaan ons in die prediking stilstaan by ons belydenis. In Sondag 34, vraag en antwoord 94, God se eerste gebod oor afgoderij, dat ons hom die enige ware God moet dien, hom alleen. In verband daarmee lees ons in die profesie van Jesaja hoofstuk 44. Ons lees vanaf vers 6. So sê die Heere, die koning van Israel en sy losser, die Heere van die leerskare. Ek is die eerste en ek is die laaste. En buiten my is daar geen God nie. En wie roep soos ek, laat om dit dan te kenne gee aan my voorlê, van dat ek die volk van die oud tyd gegrond het. En laat hulle die toekomstige dinge en wat sal gebeur te kenne gee. Wees nie verskrik nie en moet nie bewe nie. Het ek jou dit nie lang tevore laat hoor en te kenne gegee nie? En julle is my getuies. Is daar 'n God buiten my? Ja, daar is geen rotssteen nie. Ek ken geen een nie. Hulle wat gesneerde beelde maak is allemaal nietigheid. En hulle lieflinge bring geen voordeel nie. En hulle getuies, die sien niks en weet niks, sodat hulle beskaamd staan. Wie maak 'n God en giet 'n beeld wat geen voordeel aanbring nie? Kyk, al sy aanhangers sal beskaamd staan. En die ambagsmanne is uit die mense. Laat hulle almal by mekaar kom, gaan staan, verskrik wees, te same beskaamd staan. Die eistersmid het te byl en werk in die gloed. En hy maak hom met hamers en bewerk hom met sy sterk arm. Daarby word hy honger en het geen krag nie. Drink hy geen water nie, dan word hy moeg. Die timmerman span 'n lyn. Hy trek hom af met 'n potlood. Hy bewerk hom met skawe en teken hom met 'n passer en maak hom na die beeldenis van 'n man, na die skoonheid van 'n mens om in 'n huis te woon. Een gaan sederbome afkap en hy neem 'n steeneik of 'n eikeboom en laat een vir hom opgroei onder die bome van die bos. Hy het 'n pynboom geplant en die reën het dit groot gemaak. Dan dien dit die mens as brandhout en hy neem daarvan en maak hom warm. Ook steek hy dit aan die brand en bak brood. Ook maak hy daar 'n god van en buig hom daarvoor neer. En hy maak daar 'n gesneede beeld van en kniel daarvoor. Die helfte daarvan het hy in die vuur verbrand. By die helfte eet hy vleis. Hy maak braaivleis klaar en hy word versadig. Ook maak hy hom warm en sê, ha, ek het warm geword, ek het vuur gesien. En van wat oor is, maak hy 'n god, sy gesneede beeld. Hy kniel daarvoor neer en buig hom en aanbid dit en sê, red my, want u is my God. Hulle weet nie en verstaan nie, want hulle oë is toegesmeer, sodat hulle nie sien nie, hulle harte, sodat hulle nie verstaan nie. En niemand neem dit ter harte nie, en daar is geen kennis of verstand om te sê nie. Die helfte daarvan het ek verbrand in die vuur, en ook het ek op die kole daarvan brood gebak, ek het vleis gebraai en geëet, en sal ek van die oorblysel daarvan 'n gruwel maak? Sal ek neerkniel voor 'n stuk hout? Hy wat hom besig hou met as, 'n bedroe hart het hom verlei, sodat hy sy siel nie kan red of kan sê nie, is daar geen leuen in my regterhand nie? Dink aan hierdie dinge, o Jakob en Israel, want jy is my kneg, ek het jou geformeer, jy is my kneg Israel, jy sal deur my nie vergeet word nie, ek delg jou oortredinge uit soos 'n nevel en jou sonde soos 'n wolk, keer terug na my, want ek het jou verlos. Jubel, o hemele, want die Here het dit gedoen. Juig, dieptes van die aarde, breek uit in gejubel, o berge, bosse en al die bome daarin, want die Here het Jakob verlos, en hy sal homself verheerlik aan Israel. Vraag 94 stel die vraag, wat gebied God in die eerste gebod? Waarop ons belydenis volg, ek moet, terwille van my siele heil, alle afgodery, towery, waarsêery, bygeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsels vermy en daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God reg leer ken, hom alleen vertrou, my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp, en van hom alleen alle goeie dinge wil verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer. Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af, as om in die minste teen sy wil te handel. Wat is afgodery? Dit is om in die plek van die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, of naas hom, iets anders uit te dink of te hê, waarop jy jou vertroue stel. Gemeente van die Here, die wet van onze God het 'n uitnemende aanhef. Ek is die Here jou God, wat jou uit die slawehuis van Egypte uitgelei het. Die aanhef is die allesbeheersende vertrekpunt vir die hele wet. Uit genade, sonder enige verdienste, het God die volk bevry van hierdie hanteerbare las van die slawejuk in Egypte. En dan volg die 10 heilsame goeie gebooie van Godse wet. Die betekenis hiervan is beduidend. God eis nie voordat hy gee nie. Eers verlos hy en dan eis hy van sy volk 'n lewe in heiligheid en dankbaarheid en toewyding. Sy bevele is nie dwingende, harde, meedoenlose eise nie. Maar sy wet spel die reëls vir die lewe uit. Die 10 gebooie is vaste bakens vir heerlike saamwees saam met hom. Ek het julle bevry uit Egipte. Lewe nou saam met my. Binne hierdie reëls. Binne hierdie veilige omgewing. My 10 gebooie. En so luister ons vanaand na die rykdom van God se eerste gebod. Die eerste gebod ontmasker ellende. Dit verkondig ons verlossing en dit roep tot dankbaarheid. Sedert die sondeval, broeders en susters, is die mens en die hele mensdom onderwerp aan baie duistere magte. Bose magte hou die mensdom gevang, donker kragte wat aan die werk is. Nie dat God na die sondeval opgehou het om God te wees nie. Nog minder dat daar sedert die sondeval ander gode of magte naas God begin ontstaan het nie. Aan God het daar niks verander nie. Maar in die mens het daar baie verander. Sondeval beteken mos, die mens wat vir God gelewe het, het omgedraai. Hy het om teen God gedraai. Sedert die sondeval, skep die mens vir homself baie gode. En hy aanbid daardie selfgemaakte gode. Hy onderwerp hom met vrees en bewing aan al hierdie dinge wat hy in sy eie kop gemaak het. Jesaja profeteer daaroor in hoofstuk 44. Hy beskryf hierdie ewel angswekkend noukeurig. Eers weeg hy die afgode dienaars en hulle afgode. Sy bevinding is skerp in vers 9. Hulle wat afgesneede beelde maak, is allemaal nietigheid. En hulle lieflinge, en nou spot Jesaja so bietjie, hulle dierbare afgode, bring nie eintlik voordeel nie. Die afgode se getuies, die afgodspriesters, sien niks, en hulle weet niks. Hulle is allemaal geestelik blind. As Jesaja so praat, dan gryp hy dit nie soms uit die lig uit nie, hy weet waarvan hy praat. Hy bewys wat hy beweer. Deur middel van kritiese vrae vlek hy die swakheid van die afgode die diens oop. Hy loop die skeppers van die afgode tromp op. Vers 10. Wie maak 'n god? En wie giet 'n beeld wat geen voordeel aanbring nie, wat nie kan help nie? Laat hierdie afgodsdienaars nou baie eerlik wees. Wat is die werklike waarde van dit wat hulle gemaak het? Jesaja daag die ambagsmanne, die vervaardigers van die afgode uit. Die eistersmid, die timmerman en die houtverskaffer. Hulle moet nou praat. Want die eistersmid vat 'n stuk gereedskap en hy woel daarmee daar in die gloeiende kole. En met die hamer bewerk hy die metaal en hy vorm hy 'n pragtige beeld. Hy moet al sy kragte inspan om hierdie afgod gemaak te kry. Al die inspanning terwille van daardie afgod, dit maak hom moeg. As hy nie genoeg eet en drink nie, dan word hy so moeg dat hy nie kan verder werk nie. En dan word die afgod nie betyds klaar nie. As hy toch klaar is, dan begin hy die beeld aanbid, asof daardie beeld sy meerdere is. Die timmerman doen precies diezelfde. Hij pas en hij meet. Hij merkt hier die Godse buitenlijnen op een stuk hout af. Dan halen zij buitels uit. En hij begint hier die houtkap. Als hij klaar is, dan lijkt het soos een mens. Dan zet hij die beeld daar in de tempel neer. En skielik dan die houtpop status. Dit wordt een symbool van aanbidding. En een mens moet buig voor die beeld. Een dooie stuk hout wat door een mens bewerk is, begin die mens oorheers, dit reël sy lewe. En Jesaja sê, is dit nie bietjie dwaas nie? Hoe kry mens dit reg? Hy wys die dwaasheid van die afgoderij nog skerper uit, as een mens kyk na die manier waarop die timmerman die hout vir die beeld in die hande kry. Vir 'n kosbare beeld kap jy 'n sederboom af, of 'n eik, is goeie hout. As jy 'n minder kosbare beeld wil hê, dan kap jy 'n gewone pynboom af, 'n denneboom. Is nie so 'n goeie beeld nie. Minder goeie afgod. Die boom word afgesaag as hy klaar gegroei het. 'N deel van die afgesaagde boom gebruik jy om vuur mee te maak. Braaivleisvure en vure om jou warm mee te maak. 'N ander deel van die boom is geskik om 'n god van te maak. 'N god aan wie jy jou siel verkoop. Van wie jy redding verwag. En Jesaja sê, enige regdenkende mens sal mos sien, dis nutteloos, dis sinneloos, dis belaglik. Wat baat dit om 'n dooie stuk hout te aanbid? En is dit nie diep tragies nie? Kan daar die selfgemaakte dooie afgod iets doen? Natuurlik nie. Een of ander tyd kom die oomblik van groot ontnugtering. Afgodsdienaars verwag hulp en bystand van hulle selfgemaakte afgode, maar hulle kry dit nie. Omdat hulle afgode is, bring hulle nooit ware geluk nie. En daar word geoffer en geoffer, maar het help nie in tyd van nood nie. En dan lees mens in die Bybel en dan sien jy die voorbeelde toe die Israeliete in Egypte land die songod Ra aanbid het, net soos die Egiptenaars, het Ra hulle nie verlos van die slavernij nie. En toe hulle jare later in Kanaan op Karmelberg gesmeek het, dat die vrugbaarheidsgod Baal net op hulle geroep moet reageer, toe daar nie 'n druppel reën uit die hemel uitgeval nie. Ook al skree die profete, al 450 van hulle, afgode stel te leer, vandag nog. Kyk na die Afrika volke, ons leef saam met hulle. Hulle aanbid hulle voorvaders, die mense saam met wie ons werk, saam met wie ons woon, mense wat in ons huise werk, met toewyding, met respek, met vrees, word hulle geeste tevrede gehou. En wat baat het? Let op die passie waarmee moslims vir Allah verheerlik. Geen moeite word ontsien om die reëls van die Koran eerbiedig uit te leef nie. In Allah se naam word daar oorlog gevoer en is daar 'n bloedbad in Parys aangerig nou die dag. Allah bestaan nie. Hy is nie 'n god nie. Dis 'n versinsel van 'n Mohammed. En nou kom ons nader in die huis. Ons kyk na die afgoderij in ons eie lewe. Om in die plek van die enige ware God of naas om iets te bedink, of te hê waarop jy jou vertroue stel. So bely ons in antwoord 95. Afgoderij vind plaas wanneer ons van God 'n bysaak in die lewe maak. Ons erken hom, ons bid vir hom, ons lees sy Bybel, maar hy is nie die een en die al nie. Hy is nie die kern waar ons lewe draai nie. Drank kan af God word. As ek dit nie meer as 'n gawe uit God se hand beskou nie, as ek nie meer kan bly en vrolik wees, sonder om 'n glas in my hand vas te hou nie. Plesier kan 'n afgod word, as het al my energie en tyd en geld opslurp, ek begin dat in opsien om te werk. Môre is maandag, die naweek is verby, is akelig om te dink, môre is maandag. Geld kan 'n afgod word, werk kan 'n afgod word, kuns, liggaamlike oefeninge, ek moet heel dag in die gym wees, ek moet my spiere sterk maak, my lyf, wetenskap, my kennis van dinge, maak het los van God, medisyne, roem, my eer, my prestige, my vooruitgang in die lewe word 'n ding op sigself. Enige ding in die lewe kan my so begin beheers, dat ek dit naas God stel. Ek dink nog aan die Here, ek lees vanaand nog my Bybel, maar ek is so stilweg besig met afgoderry, waarvan die kwade gevolge nie uitbly nie. Drank en geld maak nie reg wat krom is nie. Roem en eer is nie resep vir ware lewensgeluk nie. En bovendien, afgode is hard. Hulle is ongenaakbaar, broeders en susters. Dink wat doen die afgod Mammon met die menselewe. Mens is bereid om te staak en te plunder, selfs om revolusie te pleeg en moord te pleeg vir paar rand. Wat sit onder die xenofobie van die laaste tyd? Behalwe die afgoderry van Mammon. Afgoderry dryf 'n mens letterlik tot rasernij. Wat dryf mense tot die dwelm afgod? Dit maak mense mal, dit bring hulle van hulle verstand af. Dit is nie godsdienst nie, dit is afgodsdienst. Maak jou bang. En hiervoor maak die eerste gebod ons oë oop. Die eerste gebod wat sê, maar ek is die Here jou God, wat jou uit die slawehuis van die sonde uitgelei het. Ek wil en ek wil nie dat julle ander gode voor my aangesig moet hê nie. Geen ander gode nie. Dit ontmasker hierdie gemors bestaan van iemand wat God nie erken nie. Dit ontmasker ons bestaan waar daar allerhande snaakse gooitjies en afgooitjies en semi-gooitjies insluip. As die Here nie in die sentrum van jou lewe staan nie. Prediker sê, alles is te vergeefs, 'n gejaag na wind. Jy kan hoe hard werk om jou eie gestelde ideale na te streef, as het buiten God omgaan, beteken het niks. Wat baar het om al jou kragte in te span vir dit wat nie blywend is nie? Wie die enige ware God nie het nie, het niks. Jy raak diep teleurgesteld en bedrieg en verniel en vernietig as God nie in die hart van die saak is nie. Moenie die afgode in jou lewe troetel nie, want hulle is gemeen. Jy maak jou oë toe vir jou eie ellende. Die teendeel moet gebeur. God maak ons oë oop vir hierdie ellende, sodat ons kan sien, daar is die pad van verlossing. En daarby kom ons in die tweede plek. Teenoor en ver verhewe, bo hierdie nietige afgode, troon die almagtige God. En Jesaja beskryf hom so heerlik in sy profesie in hoofstuk 44. Hy noem die Here in vers 2, ons maker, ons formeerder. In skrille kontras met die afgodsdienaar, wat sy eie God maak, is die Here nie deur mense gemaak nie. Hy maak ons. By die ware godsdienst staan sake precies andersom as by die afgodsdienst. God het sy kinders geskep. Hy het ons gekies. Ons het hom nie in die eerste plek gekies nie. God is 'n ware verlosser. Hy is nie 'n kamma verlosser, soos hierdie nuttelose afgode nie. En dit dink 'n mens weer aan die aanhef van die 10 gebooie. Israel mag vir geen oomblik vergeet dat die Here hulle uit die slawehuis uitgelei het nie. Ons ook nie. Ek is die Here jou God, wat jou deur my seun Jesus Christus uit die slawehuis van die sonde uitgelei het. Daarom, omdat ek dit gedoen het, mag jy geen ander gode voor my aangesig hê nie. Onthou, Israel, niemand anders het julle van die Egiptenaars verlos, behalwe die Here nie. Onthou, broeders en susters, die Here, niemand anders het die magte van die dood gebreek, behalwe God die Here nie. Geen mens of mag maak die lewe sinvol en bly, behalwe die Here nie. Daar word so ontsaglik baie gode aanbid in hierdie wêreld. Daar bestaan vandag 'n sterk neiging om al die gode en al die godsdienste gelyk te stel. Daar word gepleit vir godsdiensgelykheid met die idee, gun elke mens die reg om sy eie God te dien. Ons het ons 'n basiese reg, maak soos jy wil, soos wat jy wil. En met al hierdie gepraat oor regte word daar in die waarheid by die verlossing in Christus verbygekyk. Mense maak hulle self dinge wys wat nie bestaan nie. Hulle bly vaskleef in hulle ellende van teleurstelling en godloosheid. Want ook al is daar miljoene wat Allah aanbid, en Boeddha, en al die ander, dit maak van hulle nog nie gode nie. Ook al speel miljoene mense Monopoly, dit maak nog nie van Monopoly geld geld nie. Maar God in Christus is die enige ware God. Hy is die enigste verlosser. Hy bind die mens dan aan hom vas deur middel van sy wet, onder andere deur middel van die eerste gebod. Hou vas daaraan, anders raak ons die spoor buister in hierdie wêreld met die baie afgode. Ons moet daarteen waak om toe te gee aan die druk van veel godedom. Wie ook maar in die geringste mate wil erken dat daarnaas God toch moontlik ander gode kan wees, al is het net op papier, mis die rykdom van ons verlossing. Dis alles of dis niks. Of God is in Christus jou vader, of hy is het nie. Of jy is bevry van die wreedheid en teleurstelling van die afgodsdienst, of jy is nie. Ons kan nie begin meng en kombineer en pas tussen verskillende godsdienste nie. Ons kinders word daarom blootgestel op die skole. Die troos van die eerste gebod is radikaal en daarom baie diep. Die Here verlos ons uit ellende van afgoderry en waarsêery. Hy bevry ons van die angs vir afgoderry in watter vorm ook al. Hy leer ons, ek is jou maker. Ek is jou verlosser. Ek regeer jou lewe. Ek besluit oor reën en droogte, oor oorlog en vrede, oor gesondheid en siekte, oor voorspoed en teëspoed. Erken my. Hê my lief. Val nie terug in die vrese van 'n afgodedom nie. En nou, hierdie gebod roep tot dankbaarheid. Nou dat God ons van die vrees van afgoderry bevry het, nou sê hy, geniet jou vryheid. Negatief beteken dit, ek moet terwille van my siele heil alle afgoderry, towery, waarsêery, bygeloof, aanroep van heiliges en ander skepsels vermy en daarvan wegvlug. Party mense sê, dis oudtydse taal, dit was die tyd van die reformatie van die 16de eeuw. Maar broeders en susters, hierdie dinge gebeur vandag. Vir geen oomblik moet ek terughinker na iets of iemand hier op aarde wat my lewe buite God beheers nie. Ek moet nie my laat opwerk deur iemand wat voorgee dat hy my toekoms beheer nie. En dit gebeur te veel. Ook nog as 'n mens aan allerhande vreemde klein bygeloofies vashou. Tussen mense sal ons dalk sê, dis 'n grap. Maar hier in die hart weet ons wat gaan aan. Hoeveel keer gebeur het nog nie dat mense waarde heg aan nommer 13? Eerskomende vrijdag is vrijdag die 13e. Of allerhande voortekens. Hoe dikwels word die gevoelens nie gerei as die sterre iets negatiefs voorspel, as 'n plaaslike toordokter 'n vloek oor mis uitspreek. God sê in sy eerste gebod, vermy alle vorms van afgoderij. Broeders en susters, ons leef in 'n see van afgoderij. Dis ons land vol. Dit lê oor ons. Kinders, moenie vir die grap glasie speel nie. Dis nie 'n grap nie. Dis nie snaaks nie. Moenie jou op sleeptou laat neem deur 'n artikel in 'n gesinstydskrif oor die uitleg van drome nie. Vermy daardie artikels, hou jou nie daarmee op nie. Vermy waarsêers en karavane, mense wat voorgee dat hulle met teeblare jou toekoms kan voorspel. Dit klink dalk belaglik, maar oppas vir die krag van die heidendom. Aanvanklik mag jy mens sê, dis kulkunstenaars, maar kort voor lank sit jy in die krag van die bose magte in die lig. Want dis waaroor het gaan. Afgode is niks. Hulle is nulle. 'N afgod is 'n mensemaaksel. Die mensemaaksels word wel gebruik deur Satan en sy magte. Bygeloof is om jou op te hou met die bose geeste in die lig. En nou mag bygeloof na ons in lyk, broeders en susters, maar die bose geeste in die lig is nie ons nie, hulle bestaan. En daar loop der duisende duivels rond, wat nie sal skroom om ons tot 'n val te bring nie. 1 Johannes 5 vers 21, is die laaste vers van Johannes brief, sluit af met die woorde, bewaar julle van die afgode, pas op. In die selle asem, leer die enige ware God ken, dis die sterk wapen, verval teen die Christendom is om jouself te panser in die kennis van die Here. Om God te ken is om hom lief te hê, om te soek, om hier te wees. Hoe beter jy die Here ken, hoe beter sal jy hom vertrou. As jy deurdring is van sy liefde en sorg, dan besef jy, God se almag beteken baie. Jy sal hunker om by hom te wees, en jy hunker nie om die krag elders te soek nie. As God werklik jou vader is, dan sal jy op hom vertrou. Liefde vir God laat die mens tot die diepe insig kom, dat daar buiten hom niks anders is nie. Sien u waar die Here ons wil hê met die aanvangsgebod van sy wet? Hy soek dankbare kinders, wat hom daadwerklik in die hart van die lewe stel. Laat ons voluit leef by die evangelie van hierdie gebod. Ons wil alles besit wat te doen het met die God wat ons reeds het, voor die grondlegging van die wêreld, want hy het ons tot sy eiendom uitverkies. Amen. Onze Vader, U is alles en almal. U is die Almachtige. U regeer oor alle dinge. En daarom hoef ons niks te vrees nie. Want as U met ons is, wie kan teen ons wees? Geen mag kan ons uit U hand ruk nie. Ons hoef geen toevlug te soek by iemand anders nie. En ons bid dat U ons sal bewaar in U almag. En dat ons geleid deur die Heilige Gees nie ons hulp sal soek by iets of iemand buite U nie. Bewaar ons van die afgoderry. Bewaar ons daarvan dat ons nie sal twyfel aan U almag nie. Gee dat ons in ons gedagtes, maar ook in ons woorde en dade, geheel en al op U gerig sal wees. Laat ons mekaar hierin bemoedig, en ook ons medegelowiges, wat het so ontzaglik nodig het op ander plekke in ons wêreld, vooral hulle wat vervolg word van hulle geloof, die wat in moslimlande is, waar die afgoderij so ontzaglik wreed toeslaan. Skenk ons U genade. Wees ons nabij in alles wat ons hierdie week mag doen. Bewaar ons in U trouwe sorg en goedheid op al die paaie wat ons gaan, met al die gevare wat daar mag wees. Lei ons tot die vrees van U naam en verhoor ons gebed in die vergeving van al ons sondes, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ons mag ons priesterdienst voortsit met die offergawes wat ons gaan afsonder vir diakonale sorg. By die deure is dit. En dan sing ons direct daarna uit Psalm 99. By U, Here, is daar vergifnis. Ook al het U trou nie hulle straf weerhou, loof verhef die Heer, werp julle voor hom neer, bring hom roem en ere, heilig is die Here. Psalm 99 vers 3 tot 5, direct na die insameling van die offergawes. Verhef u harte tot God, geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.